บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะที่ได้จากปัญญานั้นก็ตั้งอยู่ในโลกนี้เองมิได้ตั้งอยู่ที่ไหนและโดยเฉพาะก็ตั้งอยู่ที่ขันธโลกโลกคือขันธ์ 5หรือนามรูปนี้แหละอันเป็นโลกส่วนหนึ่งซึ่งแยกมาจากโอกาสโลกโลกคือพื้นพิภพซึ่งประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมและบรรดาโลกทั้งหลายเหล่านี้ก็ปรากฏแก่ทุกๆคนโดยเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโผฏฐัพพสิ่งถูกต้องและเป็นธรรมะคือเป็นเรื่องของเรื่องเหล่านั้นซึ่งทุกคนประสบได้ทางอายตนะของตนของตนและก็เป็นเรื่องที่เข้ามาอันจิตออกรับรู้ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าเป็นเรื่องที่รู้และเป็นความรู้อันเป็นอาการของจิตซึ่งเรื่องที่รู้นั้นก็รวมเข้าเป็นรูปความรู้นั้นก็รวมเข้าเป็นนามรวมเข้าก็เป็นรูปนามหรือนามมารูปนี้เองแต่ว่าเมื่อเห็นเป็นโลกคือเป็นรูปเป็นเสียงเป็นต้นก็เป็นโลกแต่เมื่อมีปัญญาน้อมพิจารณาเข้ามาให้รู้ให้เห็นว่าโลกทั้งสิ้นนั้นก็รวมเข้ามาเป็นนามรูปทั้งหมดเมื่อเห็นดังนี้ก็เป็นการเห็นธรรม ขึ้นมาขั้นหนึ่งซึ่งเป็นธรรมที่ตั้งอยู่ในโลกนั่นแหละแต่เมื่อไม่ได้เห็นเป็นนามรูปแต่เห็นเป็นนั่นเป็นนี่ต่างๆเป็นรูปต่างๆเป็นเสียงต่างๆก็เป็นโลกแต่เมื่อดูเข้ามารวมเข้ามาว่าทุกอย่างเป็นนามรูปก็เป็นธรรมเป็นการเห็นธรรมะขึ้นมาขั้นหนึ่งเมื่อเป็นดังนี้จะเห็นอะไรจะได้ยินอะไรทั้งหมดตลอดจนถึงจะคิดจะรู้เรื่องอะไรทั้งหมดก็จะเห็นเป็นนามเป็นรูปทั้งนั้นดังนี้ก็เป็นเห็นธรรมและนามรูปก็เป็นสิ่งที่เกิดดับไม่มีที่จะตั้งอยู่ความเกิดดับนี้ย่อมมีในปัจจุบันมิใช่ว่าเกิดนั้นมีเมื่อเกิดก่อกายขึ้นมาทีแรกดับนั้นมีเมื่อตายดังที่เข้าใจกันในปัจจุบันไม่มีเกิดไม่มีดับมีแต่ความตั้งอยู่ดังนี้หาใช่เป็นเช่นนี้ไม่แต่นามรูปเป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่ในปัจจุบันเป็นแต่เพียงว่าเมื่อมีเกิดมีดับแล้วก็มีเกิดต่อไปเป็นสันตติคือความสืบต่อลักษณะที่ยังมีความสืบต่อดังนี้แหละเป็นลักษณะที่เป็นสังสาระหรือเป็นสงสารคือยังท่องเที่ยวไปเป็นความท่องเที่ยวไปของนามรูปที่ยังไม่สิ้นสุดและนอกจากนี้กิเลสที่เข้ามาต่อกับนามรูปนี้ก็มาเป็นอาสวะอนุสัยที่นอนจมหมักหมมพอกพูนขึ้นโดยลำดับอาสวะอนุสัยนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่มีสืบต่อแต่ว่าอาสวะอนุสัยนี้มากขึ้นได้น้อยลงได้ในเมื่อนามรูปดังกล่าวมาต่อกันเข้าและอาสวะอนุสัยออกรับ รากฏเป็นนิวรณ์ขึ้นในจิตที่ทำให้จิตกระฉอกปั่นป่วนเหมือนอย่างคลื่นในมหาสมุทรที่ทำให้ผิวน้ำปั่นป่วนกระฉอกอยู่ตลอดเวลาดังนี้ก็เป็นนิวรณ์และแม้นิวรณ์จะเกิดขึ้นและดับไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งแต่ก็ไปเพิ่มอาสวะอนุสัยให้มากขึ้นได้ต่อเมื่อปฏิบัติในสติปัฏฐานของพระพุทธเจ้าให้นามรูปมาต่อกับสติกับปัญญาเป็นสติปัฏฐานขึ้นเมื่อเป็นดังนี้สติปัฏฐานนี้เองก็ทำให้นามรูปมาเป็นฝ่ายสติปัฏฐานเมื่อนามรูปมาเป็นฝ่ายสติปัฏฐานไม่ไปเป็นฝ่ายอาสวะอนุสัยอาสวะอนุสัยก็ไม่ได้การเพิ่มเติมและสติปัฏฐานนี้ยังนำให้เกิดปัญญามองเห็นสัจจะคือความจริงคือเกิดดับเมื่ออาสวะอนุสัยโผล่ขึ้นมาปัญญาก็มองเห็นเกิดดับและเมื่อสมาธิตั้งมั่นยิ่งขึ้นปัญญาก็มองเห็นหยั่งลงไปมากขึ้นจนถึงอาจมองเห็นอาสวะอนุสัยเป็นสิ่งที่เกิดดับเพราะอาสวะอนุสัยนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดดับคือเป็นสังขารอย่างหนึ่งเหมือนกันเมื่อเป็นดังนี้สติกับปัญญานี้ก็ทำลายอาสวะอนุสัยให้ลดน้อยลงไปโดยลำดับและเมื่ออาสวะอนุสัยลดน้อยลงไปเมื่อมีสิ่งที่รู้เข้ามาและมีความรู้ออกรู้สิ่งที่รู้นั้นคือนามเป็นนามรูปดังกล่าวนั้นก็ไม่เป็นเชื้อล่ออาสวะอนุสัยเหมือนอย่างเชื้อไฟให้เกิดไฟได้มากนักเพราะว่ามีเหลืออยู่น้อยทั้งกำลังของสติปัญญาซึ่งเป็นภูป้องกันเป็นภูตัดก็มากขึ้นอาสวะอนุสัยก็ยิ่งถอยกำลังลดน้อยลงไป ได้โดยลำดับทั้งนี้ก็โดยอำนาจของสติปัฏฐานคือตั้งสติกำหนดดูสิ่งที่รู้และตัวรู้ที่ออกพบกันนี่แหละให้มีสติกำหนดรู้อยู่เสมอในปัจจุบันคล้ายๆกับว่าตัวสตินี้มีกำกับอยู่ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายและที่มโนคือใจเองอะไรโผล่เข้ามาทางทวารทั้ง6เหล่านี้สติที่เป็นทวารบาลคือผู้รักษาประตูนี้ก็รู้และก็จะเป็นเครื่องป้องกันมิให้อาสวะอนุสัยออกมาเชื่อมได้แม้ว่าจะเผลอสติออกมาเชื่อมสติแม้จะรู้ช้าไปบ้างแต่ว่าเมื่อเกิดสติขึ้นมาก็จะทำการตัดความเชื่อมนั้นได้ฉะนั้นครูปฏิบัติจึงต้องทำสติให้เหมือนอย่างนายทวารบาลประจำอยู่ที่ตาที่หูนี่แหละเสมออยู่ทุกขณะและเมื่อเป็นดังนี้แล้วสิ่งที่เข้ามาและสิ่งที่ออกไปกับทั้งอาการที่อาสวะอนุสัยฟุ้งขึ้นมาและที่สงบไปก็จะปรากฏแก่สติที่กำหนดดูอยู่ดังนี้เป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่มีอยู่ที่เป็นไปอยู่ในจิตใจนี้เองและสิ่งที่มีอยู่เป็นไปอยู่นี้มิใช่เป็นแบบตำรามิใช่เป็นสัญญาแต่ว่าเป็นยถาภูตะคือเป็นสิ่งที่เป็นไปอย่างไรมีอยู่อย่างไรดังที่เรียกว่าสัจจะคือความจริงเพราะสิ่งที่เรียกว่าสัจจะคือความจริงนี่ก็คือสิ่งที่เป็นยถาภูตะที่เป็นไปอย่างไรที่มีอยู่อย่างไรนั่นเองและปัญญานั้นก็หมายถึงยถาภูตญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นสิ่งที่เป็นไปอย่างไรมีอยู่อย่างไรดังกล่าวนี้เองนี่เป็นตัวปัญญาฉะนั้นปัญญานั้น จึงมิใช่สร้างสิ่งที่รู้ขึ้นมาโดยที่สิ่งนั้นไม่มีอยู่ไม่เป็นไปอยู่แต่ว่าสร้างขึ้นมาถ้าเป็นดังนี้แล้วไม่ใช่เป็นปัญญาแต่เป็นโมหะคือความหลงความรู้นั้นก็มีในความหลงเหมือนกันแต่ว่าเป็นความรู้หลงไม่ใช่เป็นความรู้จริงไม่ใช่เป็นตัวปัญญาฉะนั้นสติคือความตามดูดังที่เรียกว่าอนุปัสสนาก็คือตามดูสิ่งที่เป็นยถาภูตะสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่อย่างไรก็ตามดูอย่างนั้นคือดูให้รู้ให้เห็นสิ่งที่มีอยู่ที่เป็นไปอยู่นั้นดังนี้เรียกว่าอนุปัสสนาคือตามดูการตามดูดังนี้เป็นหน้าที่ของสติและเมื่อตามดูอยู่ดังนี้ก็ย่อมรู้ย่อมเห็นย่อมรู้ย่อมเห็นตามที่เป็นไปอยู่นั้นความรู้ความเห็นดังนี้เป็นวิปัสสนาที่แปลว่าเห็นแจ้งหรือว่ารู้แจ้งคือสิ่งนั้นเป็นไปอย่างไรก็รู้หมดแจ่มแจ้งดังนี้เป็นวิปัสสนาฉะนั้นอนุปัสสนาคือตามดูตามรู้ตามเห็นกับวิปัสสนาคือเห็นแจ้งรู้แจ้งจึงเป็นสิ่งที่คู่กันอาศัยกันและอนุปัสสนาก็เป็นสติวิปัสสนาก็เป็นปัญญาคราวนี้เมื่อจะแสดงโดยปริยายหัวข้อของสติปัฏฐานคือกายเวทนาจิตธรรมก็กายเวทนาและจิตนี่แหละเป็นที่ตั้งของนิวรณ์เป็นตัวนิวรณ์ดังจะพึงเห็นได้ว่าปรุงกายเช่นลมหายใจเข้าออกก็เป็นกายสังขารอย่างหนึ่งซึ่งปรุงกายปรุงกายให้ดำรงอยู่และก็ปรุงเวทนาเป็นกายสังขารด้วยเป็นเวทนาสังขารด้วยปรุงเวทนา และเวทนานี้ก็เป็นจิตสังขารปรุงจิตจิตเองก็เป็นธรรมสังขารปรุงธรรมและกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นไปอยู่โดยปราศจากสติกำหนดกายปรุงกายปรุงเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างเวทนาก็ปรุงจิตให้ยินดีในสุขพร้อมกับอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของสุขให้ยินร้ายในทุกข์กับทั้งอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของทุกข์ให้ไม่รู้ให้หลงในอารมณ์อันเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขฉะนั้นความยินดีพอใจก็มาเป็นกามฉันท์ความยินร้ายไม่ชอบใจก็มาเป็นปฏิฆะเป็นพยาบาทความที่หลงไม่รู้ก็มาเป็นโมหะที่ปรากฏอาการเป็นความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มย่อท้ออ่อนแอเป็นความฟุ้งซ่านรำคาญเป็นความเครือบแคลงสงสัยต่างๆเหล่านี้ก็เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลธรรมขึ้นในจิตฉะนั้นนิวรณ์นั้นก็มาจากกายเวทนาจิตธรรมฝ่ายอกุศลนี่แหละโดยที่ไม่ตั้งสติกำหนดดูให้เป็นอนุปัสสนาและไม่เกิดความรู้ที่เป็นวิปัสสนาขึ้นดังจะพึงเห็นได้ว่าสิ่งที่บังเกิดขึ้นคืออาการที่บังเกิดขึ้นในจิตเป็นนิวรณ์ต่างๆดังเมื่อนั่งสมาธิใจไม่เป็นสมาธิได้เรื่องนั้นโผล่ขึ้นมาเรื่องนี้โผล่ขึ้นมาเรื่องโน้นโผล่ขึ้นมายุบยับซึ่งล้วนเป็นเรื่องของมโนและธรรมะซึ่งเป็นอายตนะที่6เป็นส่วนมากซึ่งธรรมะนั้นก็ได้กล่าวแล้วว่าทรงไว้ดำรงไว้ก็คือว่าเก็บเอาเรื่องต่างๆเก่าๆไว้และในเวลาที่ทำสมาธินั้นเรื่องเหล่านี้ก็โผล่ขึ้นมายุบยับไปหมดเป็นตัวนิวรณ์จับพิจารณาดูตัวนิวรณ์ที่บังเกิดขึ้นถ้าเป็นกามฉันท์ก็ย่อมจะพบว่ามาจากจิตที่ยินดีนี่แหละด้วยอาศัยสุขเวทนาปรุงก็คือว่าสุขเวทนาในสิ่งที่โผล่เข้ามาหรือในสิ่งที่รู้มีรูปเป็นต้น อันพิธีน่ารักใคร่ยินดีพอใจก็เป็นกายนั่นแหละกายเป็นที่ตั้งของเวทนาเวทนาที่เป็นสุขก็ปรุงจิตให้เป็นกามฉันท์ขึ้นดังนี้อารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของกามฉันท์พร้อมทั้งกามฉันท์นั้นก็โผล่ขึ้นมาคราวนี้ถ้าตรงกันข้ามเป็นปฏิฆะเป็นพยาบาทเป็นหงุดหงิดโผล่ขึ้นมาก็ให้จับพิจารณาดูก็จะพบว่าก็มาจากจิตที่ไม่ยินดีไม่พอใจที่กระทบกระทั่งนี่แหละเรื่องมาจากทุกขเวทนาเพราะสัมผัสกับเรื่องที่ไม่ชอบใจต่างๆจับพิจารณาดูก็จะพบดังนี้เพราะฉะนั้นเมื่อขาดสติที่ตามดูอยู่นิวรณ์เหล่านี้ก็จะบังเกิดขึ้นยุบยับอยู่ในจิตไม่เป็นสมาธิลงได้แต่เมื่อตั้งสติตามดูอาการของนิวรณ์ที่บังเกิดขึ้นยุบยับอยู่นี้แล้วก็สาวออกไปให้รู้ว่าเกิดมายังไงตามดูไปดังนี้ก็เป็นสติขึ้นมาก็จะทำให้นิวรณ์เหล่านี้สงบลงได้ขั้นหนึ่งและเมื่อมีปัญญาตัดเป็นวิปัสสนาตัดปรงลงไปในความเกิดดับได้อีกส่วนหนึ่งก็เป็นการว่าตัดลงไปได้อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ตัดลึกลงไปได้ถึงอาสวะอนุสัยด้วยตามภูมิตามขั้นของการปฏิบัติต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป